азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 9-февраль, шаршамба. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада пенжишембе узашак Русия Дәүләт Шурасы утырышында илдәге милли бердәмлек мәсьәләсе каралачак. Русияның 25 шәһәрендә үткәрелгән тикшеренүдә Казан юллары иминлек ягыннан иң начары дип табылган. Оптимальләштерү сәясәте барышында Татарстанның Әгерҗе районындагы күренекле Ишбубый мәктәбендә дә ябылу куркынычы яный. Язучы Фәүзия Бәйрәмова татарларны үз милләтенә, диненә һәм теленә каршы килүче фәрманнарга буйсынмаска чакыра. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кахирәдә пикетчылар парламент бинасы янына җыелды. Ингушетиядә Домодедово шартлауына бәйле 3 кеше кулга алынды. Украина белән Израиль арасында визалар бетерелде. Россия Мәскәүдән кулган Британияның Guardian журналистына яңа виза бирергә әзер булганын белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мисырда хөкүмәт һәм президент Хөсни Мөбәрәккә каршы чаралар инде 16-нчы көн дәвам итә.
Хөсни Мөбәрәк to leave us.
Мин Хөсни Мөбәрәкнең китүен телим, без үз җитәкчебезне үзебез сайларга телибез. Безгә ирек кирәк бу ирекле ил, диде Мөхәммәт Зәгби. Бүген пикетчылар парламент бинасын камауга алды. Бинаны танклы гаскәрләр саклый. Мисыр парламентында Мөбәрәк җитәкчелегендәге милли демократик фирка күпчелекне алып тора. Кичә вице-президент Өмәр Сөләйман каршы торучылар белән хакимиятләр арасында сөйләшүләр башланмаса, илдә фитнә булу ихтимал дип белдерде. Сөләйманның Мисыр демократиягә әзер түгел дигән сүзләрен Вашингтондагы Ак Йорт вәкиле Роберт Гибс кискен тәнкыйтләп чыкты. Магаз шәһәр мәхкәмәсе Ингушетиядә Домодедово шартлауына бәйле булуда шикләнелгән 3 кешенең кулга алынуы турындагы мәгълүматны раслады. Интихарчы булуы фаразланган Мөхәммәт Евлоевның туганнары Фатима һәм Әхмәт Евлоевлар, шулай ук авылдашлары Гомәр Аушев кулга алынган. Аларның барысына да террор, кеше үтерү, канунсыз корал һәм шартлаткычка ия булу турында гаепләү белдерелгән. Тикшерүчеләр тоткарланган 4-нче кеше Адам Ганижевка каршы дәлилләр җитәрлек түгел дип белдерде. 24-нче гыйнварда Домодедово һава алаанында булган шартлауда 36 кеше һәлак булды. Һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә шешен сугышчылар башлыгы Доку Умаров алды. Мәскәүнең Пушкин мәйданында узган урам җыенында берничә дистә кеше катнашты. Пикетның шигаре террор өчен кем җаваплы иде? Урам җыенына килүчеләр Русиядә соңгы елларда террор һөҗүмнәрендә һәлак булган кешеләрнең саны язылган тактылар, халыкның хукуксызлыгы террорга китерә һәм хөкем булмаган илдә яшәү куркыныч дигән шигарьләр тоткан иде. Чараны төрле иҗтимагый оешмалар оештырды. Шәһәр хакимияте рөхсәте белән узган чарада Домодедово һава алаанында булган шартлаудан соң Транспорт министры Игорь Левитиннең эшеннән алыну таләп итеп имзалар җыелды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Пакистанда хөкүмәт таратылды. Премьер-министр Юсуф Риза Гилани дәүләт чыгымнарын киметү өчен министрлар санын 3 мәртәбә кыскартачагын белдерде. Дистәләгән министр кергән Пакистан хөкүмәте дөньяда иң зур хөкүмәтләрнең берсе. Бүгеннән башлап Украина белән Израиль арасында визалар бетерелде. Килешү узган елның җәендә имзаланган иде. Ике илнең ватандашлары бу илләргә чыгып 90 көнгә кадәр визасыз яши алачак. Шундый ук килешү Израиль белән Россия арасында да бар. Чечня башкаласы үзәгендә бүген булган шартлауның сәбәбе газ булуы ихтимал. Чечня милициясе хәбәр итүенчә, Грозныйда чәчәк сатылган шатырда шартлау нәтиҗәсендә бер хатын-кыз яраланган. Кеше кеш Грозныйда булган 3 шартлауда 5 кеше яраланды. Аларның 4-се милиция хезмәткәрләре иде. Барнаул ішкі ішлер идарасы 2 студент Данил Малышкин һәм Сергей Сандинға қоршы жинайды шоашты. Олар социаль һәм сәяси нәфрәт тудыруда шикләнілі. Ешлер медицина үзәгінің рекламысында сүрәтләнген, йоғышлы жинси ауруларға кетірген микроблар янына Медведев, Путин, Жириновский, Зюганов һәм Алтай край губернаторы Александр Карлин рәсімнәрін орнаштырып, бұлар сеңа юлдашмы деген шиғар білен урам жиын ойыштырған. Студентарға 7 елға қадар түрмә жазасы яны. Олар урам жиынында қолға алынып, бірнеше сағат экстремизмге қарсы күреш бөлігінде отырып, шәһәрдән кетмеу турында ғариза жазып, ерікке шыққан. Милицияда студентлардың бірсінің астма ауруы күшейген, әмма оның янына ата-аналары кертілмеген. Малышкин һәм Сандин фатирлары тикшерілген, компьютерлары һәм китаплары алынған. Башқұртстан президенті Рүстем Хамитов ведомости басмасына берген әңгімеде президент атамасы бітіріләшек деп білдірді. Декабрьде қабыл етілген федераль қанун негізінде бұл есім өзгертіләшек. Біздің 2015 жылға қадар уақытымыз бар, дейді Хамитов. Республика басшылығы сөзлеріне қарағанда, президент сөз орнына башқұрт ғұрып-ғадәтлеріне тура келген бір сөз болуға тиіш. Әмма бұл да ең мұһим шарт түгел. Ең мұһимі республика басшылығының өз вазифасын сақтап қалуы, өз халқының қалаушысы болып қалуы. Аның есімі президент, яки ел басшы боламы, бұл енді екінші мәселе, дейді президент. Хамитов сөздеріне қарағанда, республика басшылығының башқұрт милетінен болуы, премьер-министрінің ісі милетіне қарамастан, бірінші ширатта ұста идареші болуы мүхим.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Россияның Британиядағы елшілігі Guardian басмасы хабаршысына аккредитация мәселесі хәл етілгеште яңа виза беріләшәген хабар итті. Жимбе күні Россия Мәскеуде эшләүче Guardian Британ газетасы журналисты Люк Хардингны илгә кертмәде. Моның сәбәбе итеп аның махсус рөхсәте булмыйча торып, террорга каршы чара барган төбәктә булуы әйтелде. Июнь айында Хардинг тагын Дагыстанга барып, Мәскәү метросында үзе шартлаткан интихарчы кызның әтисеннән әңгәмә алган иде. Guardian хәбәр итүенчә, Люк Хардингны Россиядән инде узган елның ноябрендә укымакчы булганнар. Ул вакытта аның WikiLeaks сәхифәсе өчен Россия турында мәгълүматлар әзерләүдә шикләнелүе сәбәп булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Белгечләр Мисырда күп халык катнашындагы протест чараларында хатын-кызлар булмаса, кан күбрәк куелыр иде дигән карашта. Русияның 25 шәһәрендә үткәрелгән тикшеренүдә Казан юллары иминлек ягыннан иң начары дип табылган. Бу һәм башка темаларга без Уфада пәнҗешәмбе узачак Русия Дәүләт Шурасы утырышы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Пәнҗешәмбе көнне Уфада узачак Русия Дәүләт Шурасы утырышында илдә милли бердәмлек мәсьәләсе каралачак. Әлбәттә, бу четерекле өлкә, шуңа утырыштагы тәкъдимнәр дә төрле һәм бәхәсле булыр дип көтелә. Мисал өчен, анда бар этносларны да үз эченә алган гомум россиян милләтен булдыру мәсьәләсе каралачак диелә. Моны Мәскәү җитәкчелеге хупласа да, милли республикалар инде күптәннән каршы килә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русия Дәүләт Шурасының милли мәсьәләләргә багышланган утырышын Уфада уздыруны Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов тәкъдим иткән иде. Ул үзенең 30% эш вакытын милли мәсьәләләрне хәл итүгә багышлауын әйтте. Хәмитов сүзләренчә, ул көндә диярлек башкорт, татар, урыс, чуваш һәм башка милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашып тора. Әмма аның декабрьдә Мәскәүдә үткән Русия Дәүләт Шурасы утырышында әйткән бу сүзләре Күк бүре башкорт иҗтимагый оешмасы вәкилләрендә канәгатьсезлек уятты. 2 февраль көнне алар Русиядә милли демократик партия төзү турында Русия һәм Башкортстан президентларына мөрәҗәгать кабул итте. Һәм анда Хәмитовның Күкбүре оешмасы вәкилләре белән очрашканы булмавын әйтте. Алар президент белән диалогка барырга теләвен, әмма моның нәтиҗәсез булуын искәртте. Без сезгә мөрәҗәгать юллыйбыз, җавап килми, пикетка чыгабыз, сез тагын дәшмисез, митинг оештырабыз, битарафлык диялар. Күкбүре оешмасы мөрәҗәгатеннән тыш бу көннәрдә Башкортстанда шактый гына башка яңгыраш алган вакыйгалар да күзгә ташланды. Кайберәүләр моның нәкъ пәнҗешәмбе көнне узачак Дәүләт Шурасы утырышы белән бәйле. Мисал өчен, сишәмбе көнне республиканың хокук саклау министрлыгы Кавказ әмирлегенә кергән 4 кешене кулга алуын белдерде. Алар кеше күп җыелган урыннарда террор һөҗүмләре әзерләүдә һәм милициягә һөҗүм итүдә шикләнелә икән. Шулай ук Бөтендөнья башкорт кырылтае рәисе Илгиз Солтанморатов анардан башкарма комитет җитәкчелеген тартып алырга теләвен әйтте. Билгеле булганча, Солтанморатов бу вазифага элекке президент Мортаза Рәхимов эшеннән киткәч куелган иде. Москва пост язуынча ул хакимияткә яраклашырга тырышкан, ә башкарма комитетта күпчелектә хәзер дә Рәхимов якны вәкилләр утыра. Башкорт яшьләре берлеген оештыручыларның берсе Ринат Баимов башкарма комитетта Султан Маратовны эшеннән җибәрүне нәкъ Мортаза Рәхимов кушканын әйттеләр диде. Шуның өчен Рәхимов аларга имеш 200 миллион сум тирәсе акча бирергә вәгъдә иткән икән. Шулай ук рәсми булмаган мәгълүматларга караганда Рәхимов тарафдарлары Россия президенты Дмитрий Медведев катнашлыгында Уфада узачак дәүләт шурасы утырышы вакытында милли өлкәдәге провокацияләр оештырырга да уйлый икән. Алар Султан Маратов урынына бөтен дөнья башкортлары корылтае җитәкчелегенә Мортаза Рәхимовны яки аңа якын кешене утыртырга теле дип яза Moscow Post. Әлеге басма шулай ук бу мәгълүматларны хәзер ФСБ тикшерүен һәм инде дәүләт шурасы утырышы узгач ук башкарма комитет вәкилләренең кайберләренең җинаят җаваплылыгына тартылырга мөмкинлеген бәян итә. Уфа үзенчә кайнап ятканда масыкүләм мәгълүмат чараларында утырышта караларга тиешле кайбер мәсьәләләр турында хәбәрләр таралды. Мисал өчен Русия хакимияте барлык милләтләрне җыеп тора торган россиян милләтен булдыруны алга сөрә. Урыс халкы нигезендә россиян милләтен булдыру өчен Русияның этнология һәм антропология институты җитәкчесе Валерий Тишков алып барган иде. Әмма Мәскәү галимнәренең россиян атамасын төбәкләр хуплап бетерми. Шуңа да карамастан Уфада узачак утырышта моңа аерым бер игътибар бирелер төсле. Бу чарага чыгыш әзерләүче бер туре ведомстига бер яктан Көнбатышта кебек бер илдә төрле халыкларның үсеш алуы һәм ике яки аннан да күбрәк дәүләт теле булган юнәлеш алга сырылуын әйтә. Заманында бу юнәлешкә Европада зур игътибар бирәләр иде, әмма соңрак аның уңышлы барып чыкмавын таныдылар, чөнки мигрантлар Европа мәдәниятенә яраклаша алмады. Русиядә халыкның моңа яраклашуы тагында икеле. Шул ук вакытта моңа сыр заманда кебек бердәм совет халкын булдыру фикере каршы куела. Шуңа хәзер совет заманы тәҗрибәсен искә алып, халыктан милләте турында сорагач, россиянин дип җавап бирлек булсын дигән караш тәкъдим ителә. Әтләгән чиракта инде татар булып туган россиянин яки башкорт булып туган россиянин дип истәргә яраячак икән. Шулай итеп, кешенең этник чыгышы бары мәдәни үсеш өлкәсендә генә кулланылачак, ә сәяси мохиттә ул россиянин булып калачак. Әйтергә кирәк, узган дәүләт шурасы утырышында сыр тәҗрибәсен куллану нигезендә Россия президенты һәм премьер-министр арасында фикер каршылыгы туган иде. Мисал өчен, Путин совет заманы тәҗрибәсен хупласа, Медведев инде ул вакытка кайтуның мөмкин түгеллеген әйтте. Һәм шунда ук Русиядә милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче министрлыкның төзелүендә кире какты. Әмма пәнҗешәмбе узачак утырышта бу сорауга кире әйләнеп кайтырлар төсле, чөнки президент каршында милли мәсьәлә белән шөгыльләнүче шура һич югы киңәшче вазифасын булдыру күздә тотыла. Әлеге вазифага 1996-97 елда Русия милли мәсьәләләр һәм федератив мөнәсәбәтләр министрлыгындагы департамент җитәкчесе Владимир Каламанов куелырга мөмкин. Һәр вакыттагыча милли мәсьәлә сәяси өлкәдә карала башлагач, төрле каршылыклар һәм бәхәсләр туа. Әгәр Русия хакимияте үзенә якын карашны алга сөрсә, милли республикалар моның аларга туры килмәвен әйтә. Дәүләт шурасы утырышында каралачак мәсьәләләргә дә караш мөгаен бер төсле генә булмас.
Пәнҗешәмбе көнне Уфада узачак Русия дәүләт шурасы утырышына әзерлек барышы һәм Башкортстанда шуңа бәйләп каралган башка вакыйгалар белән Ландыш Харасова таныштырды.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Башқыстында ешәу үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Хатын-кызлар Мисыр тарихында тоткан урыннарына кире кайта. 3 дистә ел буе хакимиятне үз кулында тоткан президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан китүен таләп итүче урам җыеннарында алар да катнаша. Беренче көннәрдә җыеннарның тыныч узуында да анда хатын-кызларның булуы зур роль уйнады ди белгечләр. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Facebook шелтәрендә ризасызлык чарасында катнашырга чакыруны 22 яшьлек Сәмәр Осман башта шаярту дип кабул иткән. Аның мөрәҗәгатьләре электә булган, әмма ялган булып чыккан. Әмма гыйнварның 25-ндә Тәхрир мәйданындагы урам җыеннарының күләме сәгатьләп үсә башлаганны күргән яшь кыз хөкүмәткә булган ачуын башка саклый алмаганын аңлап урамга чыгарга булган.
I had enough of this dictatorship. I've had enough of
Диктаторлыкның муеннан татыдык, яшьләрнең өметләре изелде, җитте. Дигәндә Самар урамга чыгар өчен башта әнисеннән рөхсәт алган. Гахирада кызлар караңгы төшкәч үзләре генә урамда йөрми. Тәхрир мәйданына апа-әниләре белән яшь кызларның чыгуы сәяси шигарьләрдән дә катырак булды. Мисыр хатын-кызлары кадими социаль тормышның бар яктан да җимерелә баруын күрсәтте.
First of all, it started from home when our mothers allowed us to go downstairs. Because they always, in Egypt, it has been always the case that...
Мисырда протест чараларында катнашучыларны төрмәгә ябачакларын һәркем белә. Бер ана да үз кызы яки улына урам җыенына чыгарга рөхсәт итмәячәк. Әмма бу юлы аналар балалары белән үзләре чыкты. Алар төрмәгә дә утырырга әзер иде.
Mothers actually joined and they were willing to get arrested and they were willing to go to jail.
Тәхрир мәйданындагы җыеннарның беренче көннәрендә тыныч үтүендә дә хатын-кызларның роле зур дигәндә катнашучылар. Ул көннәрдә протест белдерергә чыгучыларның һәр дүртенчесе хатын-кыз булган. Төрле яш, социаль катлам, көнбатыш шәһәм мөселманча киенгәннәр барысы да режимга каршы берләшкән. Урам җыеннарында көч куллану башлангач, оппозиция хатын-кыз һәм балаларны Тәхрир мәйданына чыкмаска чакырган. Мисыр җәмгыятендә хатын-кызларның роле төрле булган. Әмма Нил елгасы буендагы җирләрдә хатын-кыз идарәчеләренең меңләгән еллык тарихы бар. Мисыр дәүләтенең соңгы тәсирле грек патша бикәсе Клеопатраның Рим императоры Октавиан Августка кияүгә чыгарга теләмичә үз-үзенә кул салуы турында соңыннан кинолар төшерелде һәм әдәби әсәрләр язылды. Мисырның ислам чыры тарихында мәмлүкләр нәселенә нигез салган Шәҗәр әд-Дүр Мисыр султанбикәсе дип игълан ителде. Мәмлүкләр нәселе Мисырда берничә гасыр идарә итте. Мисыр мәҗлесенә хатын-кыз депутатлар беренче тапкыр 1957 елда гына сайланды. Әмма соңгы елларда аларның саны нык кимеде. 2005 елгы парламент сайлауында депутат булып 4 генә хатын-кыз сайланды.
Actually, it was the first time in my life to go down the streets and not to be harassed at all.
Беренче тапкыр урамга чыкканда миңа беркем дә бәйләнмәде, артымнан ирләр тагылмады. Бу ниндидер утопия, ирләр киресенчә безне яклады, ди мондый хәлгә күнетмәгән Самар. Бүгенге көндә Мисыр реформалар алдында торганда хатын-кызлар киләчәккә зур өметләр баглый. Беренче чиратта хатын-кызларның хукуклары икътисади сәбәпләр аркасында шикләнгән. Махсус мәктәп тәмамлаган 24 яшьлек Нур Фадыл яхшы урында эшләүенә карамастан аякка басып китүенең авыр булганын сөйләде.
With the job that I have now, which is actually one of the good paying jobs, and it's a private sector.
Эшем яхшы, хосусый ширкәттә эшлим, әйбәт түлиләр. Алай да үз урнымны табаргам, гаилә корырга, балалар үстерергә, аларның мәктәбе белән даруларын түләргә бик авыр булачак.
It's going to be hard.
Кахирада инде 3-нче атна дәвам иткән каршылык чараларында гына булса да, ирләр белән хатын-кызлар арасында аерма калмады.
Мисырда хатын-кызларның протест чараларына керткән өлеше турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казан юллары кеше иминлеге өчен куркыныч тудыра. Русия төбәк шәһәрләре арасында уздырылган тикшеренү нәтиҗәсендә Казан юл иминлеге ягыннан Русияның тикшерү үткән 25 төбәге арасында иң ахыргы урынны били. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Башкаладагы юлларның чисталыгы машина йөртүчеләр белән бергәттән җәяүлеләрне дә борчый. Бигрәк тә кар ява башлагач юлларда йөрү авырая. Казанда бүгенге көндә төп урамнар кардан бераз чистартыла башласа да, шәһәрнең үзәктән читтәрәк урнашкан урамнары һаман да кар эчендә кала бирә. Бер караганда салымны бар кеше дә түләп бит. Алай гына да түгел, җир салымы хәзер өчләтә кыйбатрак салына. Шәһәр башлыгы моңа уңай караса да, гади халыкта зур салым түләү канәгатьсезлек тудыра. Түрәләрнең бер җыелышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бу хәлгә карата үз ризасызлыгын белдергән иде. Башкаладагы юлларның чистартылмавы, гомумән начар торышта булуын бу көннәрдә Русия юлларының иминлеге өчен дигән регион ара иҗтимагый үзәк биргән мәгълүматлар да яхшы күрсәтте. Әлеге үзәк Русия юлларының сыйфатын билгеләгән тикшерүнең нәтиҗәләрен бастырып чыгарды. Onda Rusiyada 2010 yılga iң имин һәм иң имин булмаган юллар санап үтелә. Regionlar orası ijtimoiy o'zak ma'lumotlariga qaraganda 25 tubak shahar orasida o'zdirilgan tekshiruvda eng emin yo'llar ismlaganda Qozon eng oxirgi o'rinni olib turadi. Emin yo'llar reytingi nechik belgilanasan? O'zak bilgichlari buning uchun yo'l transport harakatlari ham ulushilar bilan ziyon ko'ruvchilarning soni bilan tubakda yashovchilarning sonini ham ondagi yo'llarning uzunligini hisobga olgan. Татарстан ішкі шәр министрлігінің Қозан шәрі бөлігінің авиа төзілі шарайуына матбуғат қызметкәрі үлкен лейтенант Арамис Насиров сөзәрінші, ұзан ел Қозанды 495 юл транспорт халакеті болған. Оларды 24 кішінің ғымыры өзірген.
Статистика данылары бойынша 2010 елінің уникай ішінде Қазан шахарында нашар юллар арқасында 495 юл транспорт халакеттары тіркелген. Оларда 24 кіші халак болған. 580 кеше төрле тән җәрәхәтләре алганнар. 2009 ел белән чагыштырганда башкалабызда 500 юл транспорт хәрәкәте тергәлгән иде. Булар арасында 4 кеше һәлак булган һәм 564 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган иде. Мәсәлән, мин үзем сектор пропаганды буларак, мин Авестрайтның районында булган балалар белән булган транспорт шөгыльләнәм дип әйтәм. Менә безнең Кадышев ягында нәкъ шулай туры килә инде бу юлның начар булуы сәбәпле январь ае ичендә 2 серьёзный авария булды дип әйтте.
Ди өлкән лейтенант Рамис Насыров. Tekshiru yuzaga ma'lumotlarga qaraganda Qozondagi yo'l transport harakatlarining 84% nochar yo'llar orqasida kelib chiqqan. Emin yo'llar ismlaganing eng birinchi o'rinda turgan Tuman o'lkasida bu ko'rsatkich nibori 5% qana. Qozon yo'llarining sifatini boshqalarda yashovchilarda o'ng'ay bayalamay. Ismin Ronis deb aytgan bir student yo'llarning chistaligi shahar yetakchilaridan turadi.
Yo'llarni chistartmanglar, mana qor tutirib ketyapti butun. Бетен шәһәр пробка бетен. Без менә укырга йөреп читайбыз. Без анда бер сәгать ярым барабыз апсагадан. Турганны стартмау да инде юллардың начарлыгы да шул инде анда бетен җирдә. Шул центрда гына рәтле инде юллар. Ә булай чыга башласа инде башка җирләргә начар юллар.
Нәрсә эшләргә кирәк соң? Бу тотыкларны булдырмас өчен.
Аны алдан абый начальниклардан сарарга дирин алды начальникларны күп ябырга, рәтлерәк начальникларны куйырга, әзерәк ответственный яраклардан. Машиномашларга инде аннар үзләре парламентар.
Исемен белгертергә теләмәгән бер машина йөртүче исе юллар Казанның үзәгендә генә чистарақты.
Казан юлларын чистартырга чистартырга кирәк.
Әле эш күп дип әйтәсең.
Күп кенеш. Монда гына чиста бит ул, башка җиргә чыксаң чистарты.
Рөстәм исемле икенче бер машина йөртүче исе Казан юлларының начар булуыннан түрәләр гаепле. Алар эшләргә теләмиде.
Qozon yo'llari chistami sizningcha?
Yo'q, chistadi.
Nega shuni chistatib bo'lgan?
Chunki bizning chinovniklar albatta ishlamaylar. Ham ishlak kelinglar ularni. Mana bizning kishilar yura olmaylar turis.
Shulda bormi?
Ayya, shulda bor. Ham yo'llar nochar.
Rossiya yo'llarining iminligi uchun regionlara ijtimoiy o'zak ma'lumotlaridan anglashilgancha 2010 yilga ko'rsatkichlar bo'yicha Rossiyadagi yo'l transport harakatlarining 21% nochar yo'llar orqasida kelib chiqqan. Tatariston boshqalasida bu ko'rsatkich 4 martaba ortib ketgan. Eng emin bo'lmagan yo'llar Qozon, Tuman, Novgorod, Ufa shaharlarida bo'lsa, eng emin yo'llar ismligida esa Tuman, Simbir, Ekaterinburg shaharlari keladi. Qozonni Rossiyaning 3-chi bosh qalasi deb atab yursalar-da, yo'llarining iminligi yo'g'indan ul eng qo'rqinchli shahar bo'lib qolaveradi.
Qozondan xabarchimiz Raynur Shokirni tingladik.
Ma'rifatchi bir
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Менделеев районы прокуратурасы республиканың элекке президентының матбугат вәкиле Ирек Мортазин вакытыннан алда иреккә чыгарга лайык түгел дигән карарын югары мәхкәмәгә җибәрде. Татарстанның Менделеев районы мәхкәмәсе 31 гыйнварда Мортазинны Менделеев колония поселениесеннән шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү турында карар чыгарган иде. Менделеев прокуратурасы бу карарны канунсыз һәм дәлилсез дип бәяләде. Прокуратура белдерүендә мәхкәмә тоткынга соңгы вакытларда белдерелгән ике шелте һәм аның изоляторга ябылуын исәпкә алмаган диелгән. Прокуратура Муртазинны вакытыннан алда чыгару карарын кире мәхкәмәгә кайтарып, аны гамәлдән чыгарырга кушты. Иреккә чыккач, Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Муртазин колониядә яза башлаган романын язып бетерергә теләвен һәм иҗтимагый, сәяси вә хукукый эшчәнлеккә керешергә җыенуын әйткән иде. 15 февральдә Мәскәүдәге Ватандашлар хукуклары өчен исемле комитетта Муртазин һәм аның адвокаты Юрий Зак катнашында матбугат очрашуы планлаштырылган. Аның темасы хәзерге Русиядә уҗдан тоткыннары карашлары өчен эзәрлекләү булачак. Ирек Муртазинның иреккә чыкканнан соң Азатлык радиосына биргән әңгәмәсен, видео әңгәмәсен сез радиобызның интернет сәхифәсендә azatlik.org адресында карый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә оптимальләштерү сәясәте барышында Татарстанның Әгерҗе районындагы күренекле Ижбуби мәктәбенә дә ябылу куркынычы яный. Язучы Фәүзия Бәйрәмова татарларны үз милләтенә, диненә һәм теленә каршы килүче фәрманнарга буйсынмаска чакыра. Ижауда язучы Гаяз Исхакый, Оренбурда шагыйр Һади Такташ иҗатына багышланган кичәләр үтте. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Мисырдә хөкүмәт һәм президент Хөсни Мөбәрәккә каршы чаралар 16-нчы көн дәвам итә. Бүген пикетчылар парламент бинасын камауга алды, бинаны танклы гаскәрләр саклый. Кичә вице-президент Өмәр Сөләйман каршы торучылар белән хакимиятләр арасында сөйләшүләр башланмаса, илдә фитнә булуы ихтимал дип белдерде. Сөләйманның Мисыр демократиягә әзер түгел дигән сүзләрен Вашингтондагы Ак йорт вәкиле Роберт Гибс кискен тәнкыйтьләп чыкты. Магаз шәһәре мәхкәмәсе Ингушетиядә Домодедово шартлауына бәйле булуда шикләнелгән 3 кешенең кулга алыну турындагы мәгълүматны расланды. Интихарчы булуы фаразланган Мөхәммәт Евлоевның туганнары Фатима һәм Әхмәт Евлоевлар, шулай ук авылдашлары Гомәр Аушев кулга алынган. Аларның барысына да террор, кеше үтерү, канунсыз корал һәм шартлаткычка ия булуда гаепләүләр белдерелгән. Тикшерүчеләр тоткарланган 4-нче кеше Адам Ганижевка каршы дәлилләр җитәрлек түгел дип белдерде. Бүген Мәскәүнең Пушкин мәйданында террор өчен кем җаваплы исемле урам Урам җыенына килүчеләр Русиядә соңгы елларда террор һөҗүмнәрендә һәлак булган кешеләрнең саны язылган такталар, халыкның хукуксызлыгы террорга китерә һәм хөкем булмаган илдә яшәү куркыныч дигән шигарьләр тоткан иде. Чараны төрле иҗтимагый оешмалар оештырды. Пакистанда хөкүмәт таратылды. Премьер-министр Юсуф Риза Гилани дәүләт чыгымнарын кимитү өчен министрлар санын 3 мәртәбә кыскартачагын белдерде. Дистәләгән министр кергән Пакистан хөкүмәте дөньяда иң зур хөкүмәтләр берсе. Бүгеннән башлап Украина белән Израиль арасында визалар бетерелде. Килешү узган елның җәендә имзаланган иде. Ике илнең ватандашлары бу илләргә чыгып 90 көнгә кадәр визасыз яши ала. Шундый ук килешү Израиль белән Россия арасында да бар. Чечня башкаласы үзәгендә бүген булган шартлауның сәбәбе газ булуы ихтимал. Чечня милициясе хәбәр итүенчә, Грозныйда чәчәк саталган шатырда шартлау нәтиҗәсендә бер хатын-кыз яраланган. Кичә кич Грозныйда булган 3 шартлауда 5 кеше яраланды. Аларның 4-се милиция хезмәткәрләре иде. Барнаул ичке эшләр идарәсе Данил Малышкин һәм Сергей Сандинга каршы җинаять эше ачты. Студентлар социаль һәм сәяси нәфрәт тудыруда шикләнелә. Яшьләр медицина үзәгенең рекламасында сүрәтләнгән йогышлы җинси авыруларга китергән микроблар янына Медведев, Путин, Жириновский, Зюганов һәм Алтай крае губернаторы Александр Карлин рәсемнәрен урнаштырып, булар сиңа юлдашмы дигән шигар белән урам җыены оештырган. Студентларга 7 елга кадәр төрмә яны. Башкортстан президенты Рустам Хамитов ведомости басмасына биргән әңгәмәсендә президент атамасы бетереләчәк дип белдерде. Декабрьдә кабул ителгән федераль канун нигезендә бу исем үзгәртеләчәк. Безнең 2015 елга кадәр вакытыбыз бар, диде Хамитов. Республика башлыгы сүзләренә караганда, президент сүзе урнына башкорт гореф-гадәтләре башкорт ғөрөф-ғадәтләренә туры килгән бер сүз буларга тиеш. Әмма бу да иң мөһим шарт түгел. Иң мөһиме республика башлыгының үз вазифасын саклап калуы, үз халкының яклаучысы булып калуы. Аның исеме президент яки ил башы буламы, бу инде икенче мәсьәлә, диде президент. Хәмитов сүзләренә караганда, республика башлыгының башкорт милләтеннән булуы премьер-министрның исә милләтенә карамастан беренче чиратта оста идарәче булуы мөһим.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Татарстанның Әгерҗе районындагы күренекле Ишбуби мәктәбенә дә ябылу куркынычы яны. Оптимальләштерү шаукымын сылтау итеп, Әгерҗе районының данлыклы Ишбуби мәктәбендә җиңел кулдан ябып куярга мөмкиннәр. Бубы мәктәбе язмышы ничек булыр? Анда Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов булып кайтты.
Мәгърифәтче бер туган бубыйлар белән бәйле булган, аларның музее эшләп килгән данлыклы Ишбуби мәктәбен ябу турында йөргән сүзләр Казан җәмәгатьчелегенә дә килеп иреште. Авыл халкы мәктәпне саклап калу өчен журналистларга да мөрәҗәгать итте. Шуннан соң 10 журналист, Бөтендөнья татар конгрессы һәм татар яшьләре җыены вәкилләре, бер туган бубыйлар тарихын өйрәнгән Галима Альпа Мәхмүтова Әгерҗе районына Ишбубыйга хәлне тикшерергә халык һәм җитәкчеләр фикерен тыңларга чыгып киттек. Удмуртия Республикасы кырыенда урнашкан Ишбубый авылы халкы мәктәпне саклап калу өчен төрле оешмаларга хатлар, мөрәҗәгатьләр язып кына калмыйча, татар авылларында мәктәпләр ябылу проблемын бөтен Татарстанга ишеттерәсе килә, бигрәк тә югарыдагы түрәләргә. Бүген Бубый мәктәбендә 87 бала белем ала. Аларны 22 укытучы укыта. Мәктәптә яшь укытучылар да байтак, моның үз сәбәбе дә бар. Авылда яшьтәргә ипотекага йортлар сала башлаганнар. Хәтта яңа урамда барлыкка килгән. Ишбуби мәктәбендә шулай ук Кудаш, Ишбәки авылы балалары да укый. Барлыгы 7 укытучы 35 бала күрше авыллардан килә. Баштангыч сыйныф һәм биология бүлмәләрен заманча технологиялар белән дә җиһазландырганнар. Мәктәп мөдире Илмира Маннапова сүзләре белән әйтсәк, алга таба эшләргә мөмкинлекләр бар. Әмма Мәскәү кушуы белән БДИ-ны урысча гына тапшырганга күрә, 9-нчы сыйныфтан башлап математика, физика һәм химияны өлешчә урыс телендә укыта башлаганнар. Шунысында әйтик, укучылар имтиханнарны яхшы тапшыра икән. Күрсәткечләре районныкыннан югарырак, әмма моны һич кенә дә 1-2 фәнне урысча терминнар белән укытуга кайтарып калдырырга ярамый. Беренче чиратта белемле укытучылар сорала. Быел Бубый мәктәбен 3 көнә укучы тамамлый. Дөрес, яңа уку елында 1-нче сыйныфка 10 бала килергә тора. Аннан соң да мәктәп яшенә җитеп килүче балалар күп. Бубый авылы җирлеге башлыгы Рәсим Закиров сүзләренчә, Бубый һәм аңа караган Ишбәйкидә 1 яштан алып 7 яшкәчә булган 104 бала бар. Димәк, бу авылны бетерергә ашыгырга, мәктәпне ябып куярга җыенырга ярамый. 83-нче федераль канун нигезендә авыл җирләрендә 1 сыйныфта 14, шәһәрдә 25 бала булырга тиеш. Һәм балалар укытучылар санына карап, мәктәпне тотарга акча бүлеп бирелә. Ни кызганыч, хәзер күп мәктәпләр бу санны тутыра алмый. Соңгы елларда Татарстанда мәктәпләрне камилләштерү, тиешле балалар санын тутыру өчен программа әзерләнә. Әгерҗе районы да берничә вариантта программа эшләп биргән. Аны хәзер республиканың финанс министрлыгы карый. Әмма Татарстан мәктәпләрен камилләштерү, дөресен әйткәндә, мәктәпләрне бер-берсенә кушып кына мәсьәләне хәл итү шактый кыйбатка төшә. Балаларны бер авылдан икенчесенә йөртергә автобуслар алырга, юллар салырга кирәк. Әгерҗе башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Римма Гыйльметдинова әйтүенчә, район җитәкчелеге финанс министрлыгына берничә программа әзерләп биргән. Аның берсендә Ишбубый мәктәбенә оптимальләштерү янамы икән.
Республика органнарына биргәндә сез Ишбубый мәктәбенең нинди урын алганын әйттегезме, күрсәттегезме?
Мен әйттем, это несколько вариантов. Значит, есть вариант, где Ишбуби вообще не задействован. Мы тогда уходим, там ряд школ, исторических, если уж исторический момент, там Хуарага, Барубзен, Девицерна, да, тоже мектеп Шунды. А Ларубзен Кармат.
Шунды мектеп Башка, Татарстан да юк?
Ну, Татарстан да.
Гумен Татар Халкын да юк, Шунды мектеп Башка.
Сез башка мектепте
показывает директор школы для каждого жителя его школы по
границе.
Хорошо, хорошо. Значит, вот я и говорю. Значит, в программу не вошла эта школа, и мы подошли к 52%, мы отошли от компенсации.
Мәктәп программа кертелмәде, ләкин без компенсациясыз калдык. Мәктәпкә тотылган 50% акчаны үзебезгә табарга кирәк. Мәсәлән, Бубый мәктәбен тотарга 7 миллион сум акча сорала. Ягъни Әгерҗе районы хакимияте мәктәпне саклап калу өчен елына 3 миллион ярым сум акча табарга тиеш була. Бу бик четрекле хәл. Ишбубый кебек мәктәпләргә бюджеттан акчаны күбрәк бирергә кирәк. Бу мәсьәләне җыелышларда да әйтәбез, әмма саклап калынган һәр мәктәпкә район хакимияте 3 миллион ярым сум акча таба алмый.
Для нас это не пассивно, для нашего бюджета.
Диде Римма Гыльмэддинова. Бубый мәктәбе ябылган очракта балаларны 35 чакрымда урнашкан Терси яки Әгерҗенең үзенә илтәчәкләр. Дөрес район үзәге Бубыйдан 5 чакрымда гына урнашкан, әмма Терсидә дә, Әгерҗедә дә балаларны урыс мәктәпләре көтә. Чөнки Әгерҗе үзәгендә 20 ел дәвамында татар мәктәбе ачканнары юк әле. Димәк, Бубый балалары татарча да укымаячак, милли мохиттән дә мәхрүм калачак. Бу проблема район хакимиятендә борчый. Шулай да Әгерҗе башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов Татарстан җитәкчеләре Бубый мәктәбе язмышына битараф булмас дип ышана.
Үзем татар халкында бүтән барлыкларда тигез түгел дигән бар. Менә бу тигез түгел дигәннән менә Татарстанда бер генә мәктәп бит инде. Менә шундый бай история да. Менә шуның өчен ул барлыгы. Район гына калмас дип уйлыйм авырлыгын. Республика барлыгы. Әйтәм ич, нигәдер исключенияләр, ниләр бөтенсе, бар бит инде алар.
Диде Ришат Нурисламов. Әмма Бубый мәктәбен саклау кирәклеге турындагы хатка Мәгариф министрлыгы мәктәп район хакимияте карамагында дип кенә җавап биргән. Район башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов, әгәр мәктәпне ябу мәсьәләсе килеп туса, югарыдагы җитәкчеләргә халык исеменнән хатлар язарга җыенуларын белдерде. Дөрес, җирле җитәкчеләр әлегә мәктәпне ябу карары чыкмаган дип халыкны тынычландырып тора. Әмма ни өчендер ябыла калганда монда коррекцион мәктәп оештырабыз дигән программа инде әзер. Шулай да район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Римма Гыльмэддинова финанс министрлыгына җибәрелгән соңгы вариантта Бубый мәктәбе оптимальләштерүгә эләкми дип ышандырды. Хәзер шунысын ачык әйтеп була. 2013 елга кадәр мәктәп дәүләт акчасына яшәсә, аннан соң мәктәпкә компенсация бирелмәячәк. Ул үз көнен үзе күрергә акча табарга тиеш булачак. Район хакимияте ярдәм итәрме? Алар инде моңа җавап бирде. Бу Әгерҗе хакимияте көченнән килми. Шуңа район хакимияте башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов журналистларга Бубый мәктәбе мәсьәләсен районда гына түгел, ә республика җитәкчеләре дәрәҗәсендә күтәрергә киңәш итте. Чөнки бу хәл бөтен республикада бара.
Правильно ведь, республика уровень. Хәзер вакытта менә, фактлар, ни телевидениеда, ни матбугат чараларында, ни газеталарда бу вопрос глобаль күтәреп чыгармаган. Менә республика урынында нишләп кошылмыйсыз?
Әмма республика җитәкчеләре җирле түрәләр аваз салганда гына Бубый мәктәбенә ярдәм итәчәк. Ширин яшергән үлгән дигәндәй, халыкны тынычландырып, проблем барлыгын белдерми утырудан мәгънә юк хәзер. Авыл мәчете имам хатыбы Кыддус Сәләхиев та мәктәпнең ябылу ихтималы турында ишеткән.
Кыйын инде, ябылмасын инде бәт. Без инде нәрсә, мин яңалык ачамыштым. Әйтәләр бит, мәктәп бетте, ул бетте диләр бит.
Гомумән, Бубый мәктәбе ябыла дип бөтен халык шаулаган. Бу турыда район җитәкчеләре катнашында узган авыл җыенында Айдар Халиуллин белдерде.
Бер заманнан бөтен дөнгә шаулады, Бубый мәктәбе үтә ди. Исегездә мин? Аның җавабы нисегрәк булыр микән? Менә аны белергә беренчедән.
Мәктәп ябылды дигән сорау тормый. Бүгенге көндә мәктәбебез эшләячәк. Ну, рәсемгә ишетә әйтеп китте бит инде. Мәктәп бит иң зур бай тарихы булган мәктәп. Республика күләмендә аның башы инде 1781 елда башлана. Традицияләренә әйбәт дәвам итә мәктәп коллективы бүгенге көндә. Балаларын тәрбияләү буенча
результаттар тоже әйбәт. Олимпиадаларда, конференцияларда, районда болған, республикада болған конференцияларда барсында да қатнашып, призы орындарына яулап алып баралар. Шунысы қуанышлы деп айтасың келе, биылғы сыйылда 87-87-ге қалған енді бірсі көшіп кетті дейді. 87 бала оқыса, екінші жылға прогноз бойынша анда 95 бала болырға тиіш. Сен де кеште айтып кеттіңдер, что туушылар саны, өлушілер санына қарағанда ортарақ деп. Шулай болғаштын, бұл зор тарихы болған, бүгінгісі күнде бик әйбәт іштеп келе тұрған мәктеп. Йол мастер ушанабыз. Бүгінгі программада ондай сұрау бүгінгі сәтінде тұрмай.
Деп жауап берді халыққа Әгірже районы басшылығы орынбасары Ришат Нурисламов. Бір туған бабайлар нәсілі тарихын үйренген ғалима Алты Махмутова 2011 жылда ауылға зур юбилейға келерге жиынған бола. Бұл бабай мәдресесі ашылуға 230 жыл тула. Әмма ғалима 2010 жыл ақырында мәктепнің ябылу ихтималы хабарын ішетті. 1911 жылының февралында патша жандармнары стражниклары бабай мәдресесін ябып қоюға 100 жыл тулғанда мәктеп ябылу қорқыны шекіліп баса. Тарих башта фажиға, аннан күлкі болып қабатлана көресің.
Мен шушы фарсы ішлетмес кейді, ескерлер күтмес кейді. Біз мұнда жиылып келдік, деседен артық журналистлар, мені де олар өзілері білен ерттілер. Йол ауыр болса да, мен сразу келерге ризалығымды бердім, сұрашып та тұрмадым. Нинде еш білән, нәрсе білән, өз көзім білән көріп, өз құлағым білән ішітіп көйтін дейдім нәрсе біласын. Ләкен келгенде бек зау ойланып келдім. Юбилей орнына матәм жиынына ләкмәлім екен деп. Дүріс бізіні жетекшілер тыншыландырдылар. Қойдан ішіттігіз аңды, ана аңды сөзін болғаны да юқ дейділер. Ләкен Қазанда министрлықларда да сөйлейлер, бүтін ұйышмаларда да сөйлейлер. Шуңа күрә журналистлар жиылып келділер. Әгер де сіз ауылығызның тарихын ұнытырға тілемісіз екен, мені Айдар әфенді тәкдим ясады. Бүтін ауыл жиыны есіміне сіз әлбәтті Татарстан үкіметіне де, министрлықларға да мұрәжәғәт етерге тиешсіз. Біз ғалимнер һәм біз журналистлар сізнің бұл башланғышығызны контроль астына алармыз. Шуны ғана әйтә алам. Әгәр дә сез үз башланғышыгыз белән эшләмәсәгез, сезнең өчен беркем дә бер нәрсә дә эшләмәячәк. Мин йөрүгенә җитми ул. Яки журналистлар язылгына җитми. Сез нәрсә тапшырасыз? Авыл халкы нәрсә эшли, авыл халкы нәрсә уйлый, аларга нәрсә кирәкмиме диләр.
Дип чыгыш ясады халык алдында Алты Махмутова. Татарстанда оптимальләштерү сәясәт аркасында ябылган мәктәпләрнең төгәл саны да юк. Халык дәшмәгән җирдә мәктәпләр гел ябылып тора. Ишбубый мәктәбе проблемын тирәнтен аңлаучылар халык җитәкчеләргә мөрәҗәгатьләр язмаса, әлеге белем йортында күптән ябып куярлар иде дип саный. Димәк, халык сүзенең әһәмияте бераз булса да бар әле. Шуңа күрә мәктәпләренә ябылу куркынычы янаган авыллар мәктәпкә юзак салганчы ук мәсьәләне республика дәрәҗәсенә күтәрергә тиеш. Удмуртия чигендә яшәгән, саф татар әдәби телендә сөйләшкән, мәктәпләренә Каюм Насыри бүләге бирелгән Ишбубый халкы моңа ачык мисал. Гомумән, соңгы елларда бигрәк тә татар мәктәпләре күп ябыла, кыскартыла, кушыла. Кайбер мәгълүматларгә караганда, соңгы 3 елда 175 татар мәктәбе ябылган.
Татарстанның Әгерҗе районындагы Ишбубый мәктәбендә хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Узган ел башында гына милләт ара һәм дин ара низаг чыгаруда гаепләнеп, бер елга шартлы рәвештә хөкем ителгән язучы Фәүзия Бәйрәмова интернетта күпләрнең игътибарын җәлеп иткән мөрәҗәгать белән чыкты. Татар халкына мөрәҗәгатендә Бәйрәмова татарлар үз милләтенә, диненә һәм теленә каршы килүче фәрманнарга буйсынмаска тиеш ди. Җәмәгатьчелекне җанлы фикер алышуга этергән шушы карашы турында тулырак итеп ул Азатлык радиосының Самардагы хәбәрчесе Шамил Баһауттинга аңлатма бирде.
Хәтта рус сайтларында да Фәүзия Бәйрәмовага игътибар иттеләр һәм Фәүзия ханымны тагын да куркынычрак итеп күрсәтү очраклары булды. Язмалардан бер нәрсә сизелә. Фәүзия Бәйрәмовны тагын судлар буенча йөртүләре бар. Шул уңай белән мин Фәүзия ханым Бәйрәме белән очраштым һәм аңа түбәндәге сорауны бирдем. Фәүзия ханым, суд белән мәшәкатьләнү, үзе үк сәламәтлекне югалту дигән сүз, сәламәтлекне какшату, нервлар, һәм әле акча да кирәк бит. Сез мөрәҗәгатьнәмә белән чыгар алдыннан ул текстны юристларга күрсәтә торган булсагыз иде, бәйләнмәсләр иде алар сезгә, судлашып йөрергә дә туры килмәс иде дигәнгә, Фәүзия ханым Бәйрәмова мондый җавап тотты.
Беләсезме, анда юристка күрсәтерлек бер дә юк. 309-нче законның татар милләтенең милли мәктәпләрен бетерәсен инде аны бөтен кеше әйтте, бу әйтелгән сүз. Бердәм дәүләт имтиханының русча гына бирелүе, ул безнең милләтебез өчен, балалар өчен бик куркыныч әйбер икәнне бөтен кеше әйтте, аны мин дә кабатлап әйттем. Президент атамасын институтын бетерергә ярамый дип аны бик күп кешеләр әйтте, аны мин дә әйттем. Татарстан Республикасын край итеп калдырырга ярамый, аның өчен көрәшергә кирәк дип бик күп кешеләр әйтте, аны мин дә әйттем. Һәм минем бердәм бер алардан әйткән артык сүзем шушы булды, шушы җөмлә булды, шуңа бәйләнергә. Мин әйттем, әгәр дә Татарстан җитәкчеләре, Россия җитәкчеләре татар милләтенә, телебезгә һәм динебезгә каршы килә торган әмерләр, фәрманнар бирәләр икән, аларга буйсынмагыз, аларны үтәмәгез, беркемнең дә кулы булмагыз, диде. Мин ул сүзне хәзер дә кабатлыйм, милләтеңә, динеңә, телеңә каршы килә торган фәрман була икән, аны үтәргә ярамый, бирмәсеннәр андый фәрманны. Нәрсә өчен мин, әгәр миңа әйтәләр икән, Коръән укыма, намаз укыма, мин шуны үтәргә тиешме, ул минем динем. Әгәр миңа әйтәләр икән, татарча сөйләшмә, мин шуны үтәргә тиешме, алар әйтте дип, бирмәсеннәр, кешене андый хәлгә куймасыннар. Ул минем телем. Әгәр миңа әйтәләр икән, татар халкына каршы эшкә, татар халкы бетергә тиеш дип, бирмәсеннәр андый фәрманны, мин халыкка әйттем, менә шундый фәрманнәргә каршы булыгыз, үтәмәгез дип. Әки шуңа бәйләнерләр. Анда артык бер сүз дә юк. Мин бер генә сүземә дә үкенмим. Әм алар интернетта тора ул мөрәҗәгать, алар анда әйткәннәр Бәйрәмованың меморандумы, менә шулай чакыра, болай чакыра. Әлхәмдүлилләһ, горурланам, чөнки хәдис бар, залим патшаларга синең тарафыңнан вакытында әйтелгән хак сүз зихат белән бер диелгән. Залим патшалар бүгенге сәкендә милләтебезне, динебезне, телебезне битерергә юлга чыккан залимнар. Кем булуына карамасын, урысмы, татармы, нинди партияда тора, ул минем милләтемә зыянга эшли икән, мин аны әйтергә тиеш вакытында Сталин үлгәч түгел, бүген әйтергә тиеш. Кемдер булырга тиеш милләттә шушы сүзне әйтә торган? Аллаһ Тәгалә мине сайлаган икән, мин ул сүзне әйтергә тиеш дип беләм һәм әйттем. Әлхәмдүлилләһ. Тагын җинаятьче бар, судка бастыралар икән суккашына. Басырбызга тәҗрибәбез бар.
Сез милли хәрәкәтнең эчендә дә, тышында да кайнисыз һәм юлбашчы булып барасыз. Бүгенге татар язмышындагы зарарлыкны, усаллыкны кем күбрәк эшли? Урыслармы әллә татар үземе?
Мин урыслар дип әйтәсем килми. Мин әйтәсем килә, Россия дәүләте моны дәүләт дәрәҗәсендә эшли, законнар белән. Ул аны татарны бетерәм дип эшләми. 309-нче закон милли мәктәпне бетерә, 2 милли телне бетерә. Менә бу мөселманнарны бер туктаусыз утыртып, куркытып тору, ул китапларны яндыру, дини китапларны, ул дингә килүне туктатачак, диннән биздерергә мөмкин. Менә Россия дәүләте законнар нигезендә татарны бетерү юлында. Ә Татарстан җитәкчеләре шушы законнарга каршы эшли алмаулары белән, мескенлекләре белән, үзләренең хукукларын кулланып, татар милләтен яклаулары белән гаепле. Ә инде милләт мәсьәләсенә килгәндә, әйе, мин урыс халкының да әзрәк кенә үткәнне белдерәсем килә, чөнки менә шушы 309-нче закон чыккач, мин шул хәтле көттем, урыс интеллигенциясы җыелып бер сүзен әйтер. Заманында Короленколар, Кудякушлар әйткән кебек, ник алай әйтәсез, ник милли мәктәпләрне бетерә торган закон чыгардыгыз дип, урыс интеллигенциясы бер сүз әйтер дип көттем. Ул сүз әйтелмәде. Урыс зыялылары безне яклап чыкмады. Безне беркем яклап чыкмады. Без бер үзебез калдык. Шуңа күрә, мин инде әзірек кенә монда урыс халкына да, урыс бигрәк тә интеллигенцияга, ни өчен безне якламадылар битеп барганда әзірек кенә үткән бар. Инде мин искен хитлар такыр башлар турында әйтеп тә тормыйм. Булар инде вакый диге ушак шәйләмнәр, башка милләтләрне үтереп йөри торган. Татар арасында бу үзара ыгызыгылар, талашлар, дин әһелләре арасында ыгызыгылар төрле мәсьәләләргә бүленеп ызгышулар, әлбәттә бу бик зур зыян китерә һәм безнең дошманнарыбыз моннан файдалана.
Татар халкын Русия түрәләренең кайбер фәрманнарына буйсынмаска чакыручы язучы Фәүзия Бәйрәмова белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мөселман татар балаларын мәктәпләрдә православ дингә өйрәтү Гаяз Исхакыйның Зөләйха әсәренең бүген дә актуаль булып калуын күрсәтә. Ижаудагы педагогия көллиятендә татар халкының тарихын, телен һәм мәдәниятен өйрәнүгә багышланган клубның чираттагы утырышында студентлар шундый фикер яңгыратты. Узган гасырның беренче яртысында иҗат иткән күренекле язучы Гаяз Исхакый турындагы сөйләшүдә әлеге клуб утырышында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
19-нче гасыр ахыры 20-нче йөз башында туган һәм иҗат иткән әдипләребез Абдулла Тукай, Фатих Әмирхан, Алимҗан Ибраһимов һәм башкалар арасында Гаяз Исхакый шәхесе аерым урын тота. Әмма татар әдәбияты классигы, мәшһүр драматург, милли сәясәт эшлеклесе, татар иҗтимагый фикренең танылган вәкиле Гаяз Исхакый белән Россиядә яшәүче милләттәшләребез үткән гасырның ахырында гына таныша башлады. Ижау шәһәре педагогика көллиятенең татар теле укытучысы Вәсилә Хакимова Гаяз Исхакый иҗатын күп еллар өйрәнә. Вәсилә Харис кызының татар язучысы Гаяз Исхакый һәм шушы ук җирдә яшәгән удмурт язучысы Кедрометри иҗатлары буенча монографиясе белән үткән елда таныштырган идек. Вәсилә ханымның фәнни тикшеренүше 2010 елда Татарстанда укытучы ел уңаеннан игълан ителгән фәнни эшләр бәйгесендә беренче урынга лаек булды. Вәсилә Хәкимовның укучылары да Гаяз Исхакый иҗаты тормышы белән кызыксынып, язучының әсәрләрен тирәнтен өйрәнә. Киллияттә татар халкының тарихы, теле, мәдәнияте дип исемләнгән клубта эшли. Без шушы клубның чираттагы утырышында булып кайттык. Клубның утырышын Вәсилә Хәкимова ачты.
Бүгенге көн тәртибендә безнең клуб утырышында Гаяз Исхакый мирасы турында сөйләшү булар. Мин инде сезгә алдан бераз фикерләрегезне туплап, әзерләнеп, үзегез укыган әсәрләр буенча фикерләрегезне әйтергә, әзерләнеп килергә кушкан идем. Шул юнәлештә алып барабыз. Гаяз Исхакыйның иҗатының бүгенге көндә актуальлегенә басым ясарбыз.
Студентлар гадәти булмаган һәм бик үзенчәлекле итеп язучы Гаяз Исхакыйның иҗатын бик ярата бирәнә. Альбина Вәлиуллина.
Татар халкының гореф-гадәтләре, милли йолаларының энциклопедиясы дип Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай әсәрен әйтергә була. Сөннәт у мөселманлык билгесе. Шулай ук чисталык, аклык билгесе дә. Сәламәтлек ишендә бик мөһим. Хикәядә әйтелгәнчә, бу эш белән теләсә кем шөгыльләнә алмаган. Корбан кылыйга у 15 буын ата-бабаларыннан килгән. Гаяз Исхакый бу әсәрендә татар әдәбиятында әле беркем дә сурәтләнмәгән сөннәтчене сурәтли. Бабайның ике хатынын чагыштырып, ул хатын-кызның гаиләдә нинди урын тутуына игътибар юнәлтә. Хәзерге көндә яш буынны һәм безнең киләчәгебезне тәрбияләүдә Гаяз Исхакыйның әсәрләре бик зур роль уйный, чөнки ул милләт турында уйлаттыра. Алдагы тормышта дөрес юл саларга ярдәм итә. Халкыбызның милли йолаларына, гореф-гадәтләренә, дингә игътибар уята һәм үз милләтең белән горурлану хисләре уята.
Гаяз Исхакый үзенең иҗатында хатын-кызның тормыштагы роленә зур игътибар бирә. Айрыша аналарның милләтне саклауда, гаилә ушагын сүндермичә тотуда мөһимлеге күп әсәрләрендә чагылыш тапкан. Руфина Гыбәева шушындый берничә әсәргә анализ ясады.
Мин Гаяз Исхакыйның ул әле иләнмәгән иде. Җан Баевич кыз әсәрләрен яратып укыдым. Бу әсәрләрдән язучы катнаш гаилә мәсьәләсен күтәрә. Милли яшәешне саклап калуда, инкыразын булдырмауда, гаиләдә хатын-кыз роле турындагы уйларын язучы шушы әсәрләрдә әйтеп бирә. Кыскасы ярты Гаяз Исхакый милләт язмышы турында борчыла. Бу моның сәбәбен катнаш гаиләләрдә күрәм. Аның фикеренчә, бу гаиләләр бәхетле була алмый. Гаяз Исхакыйның бу әсәрләре кешеләрне уйланырга, тормышка җитди карарга чакыра.
Эльвира Талиповада үзе яратып укыган әсәрләрен берсе Теләнче кыз хикәясе белән таныштырып үтте.
Гаяз Исхакыйның Теләнче кыз романы һәм Кәләпүче кыз әсәрендә хатын-кызлар тормышына багышлап язылган. Төп геройлар Сәгъдәт белән Кәмәр. Алар икесе дә ялгыш юлга кереп китеп, намысларын югалталар. Бу ике әсәрдә дә язучы кыз балаларга һәр адымын уйлап атларга, юк бар кешеләр кулында уенчык булмаска, аңа тормышта олы вазифа, ана булу вазифасы икәнне турында әйтергә тели. Ике әсәрдә бик кызыклы, тирән эчтәлекле фәлсәфи фикерләргә бай һәм Рәкәбик үтеп керде итеп язылган.
Сүз Айгөл Касимовага.
Гаяз Исхакый татар халкының үткәндәге тарихына нигезләнеп Зөләйха драмасын яза. Бу әсәрдә ул татар халкының тарихында урын алган куркыныч фаҗига кешләп чукындыруны сүрәтли. Зөләйха исемле татар хатынын иреннән, эш баласыннан аерып руска, христиан диненнән булган кешегә кияүгә бирәләр, кешләп чукындыралар. Ләкин тормышының иң авыр вакытларында да Зөләйха үз диненә, үз иманына тугрылыклы булып кала. Гомерен сүргендә уздырган да ул намаз укудан, дуа кылудан баш тартмый. Язучы Зөләйха тормышы мисалында татар халкының башына узган фаҗигасын аңлатып, Зөләйха кебек рухи кешкә ия булган милләт аналары яшәгәндә татар халкын юкка чыгара алмаячаклар дип әйтергә тели. Зөләйха драмасы хәзерге вакытта да бик актуаль, чөнки татар балаларына хәзер күп җирләрдә христиан дине дәресләрен мәҗбүри кертәләр.
Клуб утырышында Вәсилә Хәкимов укучыларга Гаяз Исхакый тормышы иҗаты буенча фәнни тикшеренү эшләре алып барган Минәхмәт Сагаповның китаплары белән таныштырып үтте. Шулай ук Гаяз Исхакый премиясенә лаек булган татар милли хәрәкәтенең актив шәхесе, язучы Фәзия Бәйрәмова китабына һәм башка фәнни эшләргә мөрәҗәгать итәргә өндәде. Шулай итеп, татар әдәбияты классигы, мәшһүр драматург, милли сәясәт эшлеклесе, татар иҗтимагый фикернең танылган вәкиле Гаяз Исхакый турында тулы мәгълүмат алды укучылар клубның чираттагы утырышында.
Ижаудагы педагогия көллиятендә татар халкының тарихын, телен һәм мәдәниятен өйрәнүгә багышланган клубның Гаяз Исхакый турындагы кичәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар халкының икенче бер күренекле әдибе Һади Такташның тууына бу ел башында 110 ел тулды. Мәшһүр шагыйр 30 ел гомерінің 2 елын Оренбурдагы иҗат учагында яндырган, шунда ук Хөсәйин Ямашев исемендәге татар китапханәсендә дә еш йөри торган булган. Китапханәдә күптән түгел Һади Такташка багышланган кичә үтте. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Оренбургның Хусейн Ямашев исемендәге татар китапханәсендә Һади Такташның юбилеена багышланган әдәби музыкаль кичә үтте. Әлеге кичәдә мәктәп балаларыннан алып, олы яшьтәге апа-абыйлар да катнашты. Шунысы да үзенчәлекле, Һади Такташ гомеренең 2 елын Оренбургда үткәрә. Тулырак итеп бу хакта өлкән китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова сөйли.
Ул кичәгә без үзебезнең даими китапханәгә йөргән укучыларыбызны 7-8 мәктәп балалары катнашты. Кичә бик матур үтте. Һади Такташ турында җылы сүзләр сөйләнелде. Үзебездә укыдык, укучыларыбыз да укыды һәм мәктәп балалары менә бик куанычлы булды. 38-нче мәктәп балалары бик матур итеп саф татар телендә Һади Такташның шигырьләрен укыдылар. Такташ безнең бик якын шагыйр, бигрәк тә безнең китапханә өчен, чөнки ул менә 19-нче елдан 21-нче елга хәтле елдан артык безнең шәһәребездә яшәгән. Юксыллар сүзе газетында җаваплы зәркәтип булып эшләгән һәм шул елларда безнең китапханәгә йөргән. Шуның өчен дә ул безнең китапханә өчен якын, без аны үзебезнең укучы итеп кабул итәбез һәм аның турында бик укырга яратабыз, сөйләргә яратабыз. Без менә үзебезнең шул китаплардан Авзал Тагировның истәлекләре буенча һәм ул чорларда аның белән бергә эшләгән кешеләрнең истәлекләре буенча тавып алдык менә безнең китапханәдә йөргәннәр алар. Бунда бик күп төрле тел чаралар уздырганнар, яшьләр булганнар бит инде, бик актив булганнар барса да, менә исәпкә алсак ул елларны ул вакытта инде безнең халыкның уянган чорлары бик актив иҗади тормышта катнашкан вакытлар булган инде.
Фильмда күрсәттегез, слайд-шоу ясадык, экранда күрсәттек халыкка. Хәди Такташның
тормышы буенча аның фотосүрәтләрен күрсәттек һәм шулай ук без Хади Тохташның Казандагы музеена багышланган фильм күрсәттек. Аны да халык бик җылы кабул иттеләр. Кешенең соңында инде халык үзләре чыгып, һәр бер кеше өлкәнрәк булды инде. Алар яттан белгәннәр, алар укыдылар Хади Тохташның яраткан шигырьләрен һәм балалар укыды.
Әкияттәге ике бала кебек, икебез дә кара борынлы, зурлар кебек кулны артка куеп йөри иде таптап булганны. Һәр бер нәрсә безгә яңа иде, һәр нәрсәгә исебез китә иде. Бер нәрсәдә бездән кашмый иде, бар нәрсәгә кулыбыз җитә иде.
Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәр бер йөрәк аны яңарта. Тел яшьлек, ярты гомрын бирә, аның хисе белән янарга.
Мирхайдар Фәйзи театр артистлары да катнашып тора безнең бу кешеләрдә. Бу юлда Россиянең атказанган артисткасы Люция ханым Абдуллаева катнашты. Аның башкаруында безнең шәһәребездә яшәп киткән Җәүдәт Фәйзи киенә язылган Урман кызы дигән җырын тыңладык. Бик җыр ошады халыкка. Шулай итеп күңелле итеп бу кеше матур итеп үтте.
Китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова әйтүенчә, күп данлыклы шәхесләр күргән Оренбургның Хөсәен Ямашев китапханәсенә дә әлеге елны 105 ел тула.
Оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге татар китапханәсендә Һади Тохташка багышланган кичә турында Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итте. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.